Поводу Азаттык радиосу.
Саламатсыз ба, Азаттыктын угарманы, микрофондо Кундуз Кызылжарова. Аляскада АКШнын президенти Дональд Трамп менен Орусиянын президенти Владимир Путин жолугуп, Украинадагы согушту токтотуу тууралуу бир макулдашууга жетишилбегени кабарланды. Өлкө жетекчилиги үйү мыйзамсыз деп табылып түрттүрүлгөн жарандарга мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу батирлер кезексиз берилерин билдирди. Бул кантип ишке ашат?
Гиттен үй беребиз деп дондойуна гиттен үй берди, а ондой болсо үйсүз калды. Силерге каттаган үйүңөр бар экен деп туруп берби койбоду?
Жапаров көп аялдуулук үчүн кылмыш жоопкерчилигин жойгон долбоорду артка кайтарды. Парламентте талаштуу долбоор кантип өтүп кетти?
Эгерде мыйзам күчүнө кирсе, бул формалдуу эмес никелердин көбөйүшүнө, аялдар менен балдардын укуктарын коргоону кыйындатууга алып келмек.
Ушул жана башка темалар алдыда кеңири кайрылып айтып беребиз. Азаттыктын толкунда болуп туруңуз. Азыр жаңылыктардан угуп алалы, микрофондо Бакыт Төрө келди.
Саламатсызбы, алгач эле аралык кабарлардан Алясканын Анкоридж шаарындагы жолугушуудан соң Дональд Трамп менен Владимир Путиндин кыска маалымат жыйыны болду. Анын жүрүшүндө сүйлөшүү учурунда кандай жыйынтыкка жетишилгени тууралуу так маалымат берилген жок. Трамп жолугушууну жемиштүү өттү дегени менен келишимге келе алышпаганын ачык айтты. Бирок Путин маалымат жыйынында сүйлөшүү учурунда тараптар келишимге келди деп бир нече жолу белгиледи. Эки лидер тең журналисттердин суроолоруна жооп берүүдөн баш тартты. Дональд Трамп бул сүйлөшүүлөрдөн кийин Украинанын президенти Владимир Зеленскийге жана Европа лидерлерине телефон чалды. Европа биримдигине кирген өлкөлөрдүн элчилери Дональд Трамп менен Путиндин жолугушуусунан кийин Украинада кырдаалга байланыштуу Брюсселде шашылыш жыйынга чакырылды. Буга чейин Европа биримдигинин лидерлери саммитте АКШнын президенти менен телефондон талкуулаган. Ал тапта Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы 14 августта Орусиянын Астрахан облусундагы Оля портуна сок курганын билдирди. Киевдин маалыматына караганда бул портту Орусия Ирандан аскердик жүк ташуу үчүн пайдаланат. Украин тарап бутага Ирандан шакет дрондору үчүн жабдыктарды жана ок дары тартып келген порт Оля 4 кемеси алынганын маалымдады. Соккунун натыйжасы такталууда. Украиналык телеграм каналдар талкаланды делген кеменин сүрөттөрүн жарыялашты. Анда кеме жарым жартылай чөгүп тургандай көрүнөт. Астрахандын губернатору Игорь Бабушкин Оля портуна дрон чабуулу болгонун ырастады. Бардык дрондор атып түшүрүлүп же жок кылынганын, портто учкусуз учактын калдыгынан кемеге зыян келтирилгенин айтты. Орусиянын коргоо министрлиги чабуул тууралуу комментарий бере элек. Жергиликтүү кабарлардан коргоо министрлиги 16 августта жеңиш чокусуна бараткан Ми-8 аскердик тигүүчагы кырсыктап тоого катуу конгонун билдирди. Курмандыктар жок, бирок борттогу бир нече адам жаракат алган. Мекеменин маалыматына караганда Ми-8 тигүүчагы жеңиш чокусунда каза болгон бир туристти жана альпинисттерди эвакуациялоо үчүн барган. Аба ырайы бузулуп тигүүчак кырсыктаган. Жабыркагандарды алып келүү үчүн окуя болгон жерге башка адистер жөнөтүлдү. Жеңиш чокусу Кыргыз-Кытай чек арасындагы Тянь-Шан тоо кыркасында жайгашкан, бийиктиги 7439 метр. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Facebook'тагы расмий баракчасына Москвада Украинадагы согушка алданып кетип кала жаздаган Кыргызстандын жараны тууралуу видео чыгарды. Анда атын ачыга атабаган жигит 4 ай мурун Саха Республикасына иштегени келгенин, 14 августта аны Москвага акы төлөмүнчү аскердик кызматка чакырып, андан ары согушка жөнөткөнү жатканын айткан. Ал Кыргызстандын Орусиядагы элчилигине байланышып, элчиликтин кызматкерлери аны аскер бөлүгүнөн алып чыгып кеткенин, бул үчүн аларга ыраазычылык билдирерин кошумчалаган. Азаттык буга чейин Украинадагы согушта теги кыргызстандык кеменде 70 адам набыт болгонун өз алдынча аныктаган. Алардын басымдуу бөлүгү кыргыз жарандары. Арасында кыргыз атуулугунан тышкары орус паспортун алып жүргөндөр же Кыргызстанда туулуп өсүп, кийин толук Орусиянын жарандыгына өткөндөр бар. Буга чейин Украинадагы согушта Орусиянын армиясынын катарында согушка катышкан Кыргызстандын жарандары сот жообуна тартылган окуялары болгон. Нарын районундагы Нарын Оруктам автоуна жолунда айдоочу оор жүк ташыган машинеси менен өтүп баратканда кулаган куюш көпүрөсү 21 күндө салынып пайдаланууга берилет. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министри Апсаттар Сыргабаев 16 августта Эки Нарын айылынын тургундары менен жолугушууда айтканын президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү билдирди. Ал темир көпүрө 3-4 айдан бери жасалып жатканын эми коюларын айтууда. 13 августта Нарын районундагы эки Нарын айылын облус борбору менен байланыштырган көпүрө кулап, КамАЗ айдоочусу 41 жаштагы Азамат Асанбеков сууга агып кеткен. Сөөгө 15 августта Нарын дарыясынан табылды. Жергиликтүү тургундар көпүрөнүн коопсуздук шарттарына жооп бербей калганы тууралуу бийлик органдарына бир нече жолу кайрылганын, бирок убагында чара көрүлбөгөнүн айтышууда. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги болсо, бул көпүрө аркылуу оор жүк ташуучу машинелерге чектөө коюлганын, айдоочу ага карабастан көпүрөдөн өткөнүн билдирүүдө. Мекеме көпүрөнү оңдоого 5 августта тендер жарыяланып, 11 августта өткөрүлгөнүн, ушул тапта иштер жүрүп жатканын кабарлаган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнүн 3 кызматкери пара алууга шексин алып кармалганын 16 августта кабарлады. Атайын кызматтын маалыматы боюнча май жана июль айларында Кадамжайда 15 жаштагы кыз бир нече жолу сексуалдык зомбулукка кабылганы тууралуу маалымат түшкөн. Жабырлануучунун атасы бул окуя боюнча милицияга арыз менен кайрылган. Бирок тергөөчү Исак Полоткан айылдык милиция бөлүмүнүн башчысы жана аймактык милиция кызматкери 1 миллион сом пара алып, шектүүлөрдү кылмыш жоопкерчилигинен бошотууга макул болгону айтылды. 10 августта Баткен облустук милициясынын ичкиликтөө кызматкерлери менен жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларында шектүүлөрдүн биринин автоунасынан 200 000 сом табылган. Ал эми тергөөчүнүн иш бөлмөсүнөн жабырлануучу менен арыз жазган адамдын биринчи көрсөтмөлөрү өзгөртүлүп, кылмыш ишин козгоодон баш тартуу боюнча каршы көрсөтмөлөрдү, тосмо арыздарды камтыган тергөө материалдары алынган. Мындан тышкары дагы бир киши кызмат адамына 1 миллион сом пара берүү боюнча шектүү катары кармалды. Ал бул каражатты кылмыш ишин кыскартып, жабырлануучунун атасынан тосмо арыз алууга, ошондой эле жабырлануучунун көрсөтмөлөрүн өзгөртүүсүнө жардам бергени үчүн 2 милиция кызматкерине бергени кабарланды. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин пара алуу жана пара берүү беренелери менен кылмыш иши козголуп, шектүүлөр улуттук коопсуздук комитеттин Баткен облусу боюнча башкармалыгынын тергөө абагына киргизилди. Алардын жакындары менен адвокаттары комментарий бере элек. Жалал абад шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери рейд өткөрүп, коомдук жайларда никап кийип жүзүн толук жаап жүргөн 7 кыз келинге укук бузуулар жөнүндө кодексинин мамлекеттик бийлик органдарынын мекемелеринде жана коомдук жайларда жүзүн толугу менен жашырууга тыюу салуу беренеси менен 20 000 сомдон айыппул салды. Бул тууралуу Жалал абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Президент Садыр Жапаров быйыл январь айында дин туту эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзамга кол койгон. Бул документке ылайык үймө-үй кыдырып даабат айткандарга коомдук жайларда жүзүн жашырган кийим кийгендерге 20 000 сомдон айыппул салынат. Никап аялдардын көзү гана ачылган, калган жүзүн жаап турган баш кийим, айрым мусулман аялдар никапты хиджабтын эң жакшы түрү деп эсептешет. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Жалал абад шаарындагы жогорку окуу жайларында университетке келбеген жана чет өлкөдө жүргөн 2606 студент окуудан чыгарылганын билдирди. Ага ылайык Жалал абад мамлекеттик университетинен 1142, Кантору Токтом Маматов атындагы эл аралык университетинен 895, Заманбап эл аралык окуу жайынан 497, Борбордук Азия эл аралык медициналык университетинен 58, Жалал абад эл аралык окуу жайынан 14 студент окуудан чыгарылды. Андан тышкары кызматтык милдеттерин талаптагыдай аткарган эмес деген негизде 4 мугалим жумуштан алынды. Буга чейин атайын кызматтын текшерүүсүнүн жыйынтыгында Баткен мамлекеттик университетинен жана анын тиешелүү түзүмдөрүнөн 2170 студент, Ош шаарындагы жогорку окуу жайлардан 13295, Ысык Көл облусундагы жогорку окуу жайлардан 941, Кыргыз Улуттук университетинен 2700 ашуун, Исак Разаков атындагы техникалык университеттен 153, Нарын мамлекеттик университетинен 300 ашуун студент окуудан чыгарылган. Жел эсептеги миңдеген студенттер сабакка катышпаган же академиялык карызы бар деп аныкталган.
Рахмат Бакыт, соңку кабарлар топтому менен тааныштырган Бакыт Төрөгелди болду. Берүүбүздө эл аралык темадагы баяндар менен баштайбыз. АКШ жана Орусиянын президенттери 2022 жылы Украинадагы согуш башталгандан бери биринчи жолу жолугушту. 15 августта АКШнын Аляска штатында Дональд Трамп Владимир Путинди кызыл килем төшөп кол чаап тосуп алды. 3 саатка созулган сүйлөшүүдө Украинадагы согушту токтотуу тууралуу бир макулдашууга жетишилбегени кабарланды. Эксперттер Аляска саммити 3.5 жылдан бери эл аралык обочодо калган Путинге дүйнөлүк саясаттын чордонуна кайрадан жол ачты деп баалашты. Анкариждеги Трамп менен Путиндин жолугушуусу тууралуу кеңири Гүлайма Шакеева баяндайт.
Макулдашуу ага жетишкен учурда гана болот деген Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп жума күнү Орусиянын лидери Владимир Путин менен Аляскадагы жолугушууда чоң жылыштар болгонун айтты. Бирок 3 саатка жакын созулган саммитте Украинадагы урушту токтотуу боюнча бир мунаса табылып, макулдашуу болгон жок. Путин менен Трамп кайрадан жолугабыз деп бири-бирине убада берип учуп кетишти.
Again, Mr. President, I'd like to thank you very much and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir.
Next time in Moscow.
Кийинки жолугушуу Москвада болсун деди Путин англисче Трампка кайрылып. Ошентип, Аляска штатынын Анкариш шаарындагы аскердик базадагы баш аягы 5 сааттай созулган саммитте Европадагы акыркы 80 жылдагы эң кандуу жаңжалга айланган Украинадагы урушту токтотууга олуттуу кадамдар жасалдыбы же жокпу азырынча белгисиз. Америкалык лидер быйыл январда экинчи ирет президенттик кызматка киришкенде Украинадагы согушту токтотуу Ак Үйдүн тышкы саясатындагы артыкчылыктуу багыт экенин баса белгилеген. 2022 жылы Украинада согуш башталганы АКШ менен Орусиянын президенттери биринчи жолу жолугушту. Москва менен Вашингтондун ар бир тараптан 3-10 киши катышкан сүйлөшүүсү дээрлик 3 саатка созулду. Жолугушуудан кийинки басма сөз жыйынында эки лидер бири-бирин мактап, сүйлөшүүнүн так бир жыйынтыгы тууралуу айтышкан жок. Алар журналисттерге чыкканы менен бир да суроого жооп беришкен да жок. Трамп эки тарап толук түшүнүшүүгө жете албагандыктан макулдашуу да болбогонун айтты. Орусия менен АКШ Украинадагы согуш боюнча көп пункттарды макулдаша алганын айтты. Трамп эми тынчтыкка жетүү үчүн мүмкүнчүлүк жаман эместигин белгиледи. Мындан сырткары Америкалык лидер чукул арада Аляскадагы сүйлөшүүнүн жыйынтыгы тууралуу Украинанын президенти Владимир Зеленскийге телефон чалып маалымат берерин да айтты.
NATO, in a little while, I will call up.
Менин чукул арада НАТОго телефон чалып, тиешелүү адамдар менен байланышам. Албетте, президент Зеленскийге да чалып, бүгүнкү жолугушуу тууралуу айтып берем. Акырында кандай кылыш алардын чечими бул.
Путин саммитте жетишилген макулдашуулар Украинадагы согушту токтотууга жана АКШ менен Орусиянын мамилесин калыбына келтирүүгө түрткү болот деп үмүттөнөрүн билдирди.
Как известно, российско-американские встречи в верхах не проводились более 4 лет.
Орусия менен АКШнын мамилеси кансыз согуштан берки эң начар абалга жетти. Кырдаалды оңдоого зарыл эле. Андыктан мамлекет башчылардын жеке жолугушуусуна убакыт келди.
Бирок ал дагы кандай макулдашууга жетишилгени тууралуу так айткан жок. Путин кайрадан Украин кризисинин баштапкы себептерине кайрылып, жаңжалды токтотуу үчүн аларды жоюу зарылдыгын эске салды. Ошентип, Трамп менен Путин 2019 жылдан бери биринчи жолу бетме-бет жолугушту. Дүйнө назарын салып турган Аляскадагы саммит эч бир натыйжасыз аяктаса дагы Путин үчүн чоң жеңиш болгонун эксперттер белгилешет. Москва Украинага согуш ачкан 3.5 жылдан бери эл аралык оочодо калган Путинге дүйнөлүк саясаттын чордонуна кайрадан жол ачылды. Украинанын президенти Владимир Зеленский Аляскадагы саммитке чакырылган эмес. Ал Трамп менен Путиндин сүйлөшүүсү адилет тынчтыкка жол ачышы керек деп. Бирок Орусия согушту улантып жатканын кошумчалады. Орус армиясы аткан баллистикалык ракетадан Украинанын Днепропетровск облусунда бир адам наут болуп, дагы бир тургун жараат алганы кабарланды. Трамптын Украина боюнча атайын өкүлү быйыл жыл башында билдиргендей, Украинадагы согушта эки тараптан тең болжол менен 1 миллиондон ашуун адам жок болду.
Гүлайым Ашакеевана даярдаган баянды тыңдадыңыз, берүүбүздү улантабыз. Президент Садыр Жапаров буга чейин мыйзамсыз тилкелерге турак жай салып, учурда үй түрттүрүлүп жаткан жарандарга мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу үй берүүнү тапшырганын билдирди. Жакында эле Бишкектеги Көк Жар жаңы конушунун 172-чи контурундагы айдоо жерлерине салынган имараттарды буздуруу учурунда чыр чыккан. Мындай көрүнүш башкалаа четиндеги башка конуштарда дагы чыгышы мүмкүн. Ушул темада баяныбыз бар. 14 августта президент Жапаров Кабар агенттигине курган маегинде 2005 жылкы инкылаптан бери жерлерди өзүн билемдик менен басып алып там салып жашап жаткан 10 000 деген кожолуктун үйлөрүн бийлик мыйзамдаштырып бергенин айтты. Бирок 2021 жылга чейин салынган гана үйлөргө документ берилгенин, айрым аймактардагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, алар менен чогуу иш кылган адамдар бош жаткан жерлерге документ жасап, сатып акча жасаган учурлар бар экенин кошумчалады. Садыр Жапаров мамлекеттик турак жай түшкөн бардык жерди мыйзамдаштыра берсе, айыл чарба жерлери тарып, азык-түлүк коопсуздугуна коркунуч келерин билдирди. Там ташы бузулгандар чындап эле жашай турган жери жок болсо, мамлекеттик ипотекалык компаниялардан кезексиз үй берилерин кошумчалады.
Үй салчу жерлерибизге эң жок дегенде көп кабаттуу үйлөрдү салалы. Бир киши батчу жерге 10 кишини батыралы. Бизден кийин да урпактарыбызга жашоо бар экенин унутпайлы. Альтернативдик сунуш боюнча сурооңузга мен дайыма үйү снос болуп жаткан жарандарыбызды талаада калтырбагыла. Мамлекеттик ипотекалык компаниядан кезексиз үй бергиле деп мэрлерге айтып жатам. Эгер чындап эле үйү снос болуп жаткан жарандарыбыздын башка жакта жашоого мүмкүнчүлүгү жок болсо, мамлекеттик ипотекалык компаниядан үй беребиз.
Деген президент Жапаров. Жакында эле Бишкектеги Көкжар жаңылконушунун 172 контурундагы айдоо жерлерине салынган имараттарды буздуруу учурунда чыр чыккан. Бишкек мэриясы өз маалыматында бул конуштагы 385 курулуштун арасында мыйзамга туура келбеген 236 объект бар экенин билдирген. Бишкектин мэри Айбек Жунушалиев азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө түз эфирде сүйлөп жатып, аталган конушта адамдар жашап жаткан үйлөр азырынча сүрдүрүлө электигин айткан. Анын маалыматына ылайык, конушта милиция кызматкерлери коомдук тартипти камсыздап, оор техника кирген маалда бузулган 43 объекттин баары коммерциялык жана башка багыттагы имараттар болгон. Шаар бийлиги айтып жаткан 172 контурдагы жер там салып, жашап жаткан Замир Орозалиевдин үйү да мыйзамсыз экени айтылып, бузула тургандардын катарына кирген. Бул маалыматты уккандан бери Замир Орозалиев жана анын кошунолору кабатыр болуп турат. Алар жергиликтүү бийлик аймактагы коммерциялык объектилерди бузуп кеткенден бери эл менен жолугуп, түшүндүрүү иштерин жүргүзө электигин, башка сунуш пикир түшө электигин билдирүүдө.
Үйүңөрдү бузабыз, анан кийиктен үй аласыңар дегенде баягы практика болуп атпайбы? Мисалы орто сайдын жанында бир үйдү туура эмес сатып алыпсыңар, булар деген инвесторлорду кыз экен деп туруп, 30 үй бүлөнү чыгарып туруп, анан кийиктен үй беребиз деп алдап чыгарышты дагы. Бир ондоюна кийиктен үй берди алар. Кийиктен үй алганда өзүлөрү сатып алат экен, ондой болсо үйсүз калды да. Эмнеге үйсүз калды дегенде, алардын силердин деген айылда үйүңөр, силерге каттаган үйүңөр бар экен деп туруп бербей койбоду.
Конуштун бул тургуну убагында ушул жерлерди карапайым жарандарга саткан, аларга сатууга көмөк көрсөткөндөрдү таап, аларга тиешелүү үй мүлктөрүн конфискациялаш керек деп эсептейт. Ал конушта жер сатып алып, үй салгандар гана жоопкерчилик тартып, адилетсиздик болуп жатат деген ойдо. 8 августта 63 жаштагы И.Г. аттуу жаран кармалып, ага көк жар конушундагы жолду мыйзамсыз тосууну уюштурган жана каржылаган деген кине коюлган. Жалпысынан 10 миллион сомдон ашык зыян келтирилгени боюнча жарандардан бир нече арыз түшкөн. 2018-2020 жылдары Бишкек мэриясынын аппарат жетекчиси, андан кийин мэрдин милдетин аткаруучу болуп иштеген Балбак Төлөбаев ошол жылдары шаарды кыдырып мыйзамсыз курулуштар боюнча эл менен жолугушуу өткөргөнүн эске салды. Ошол кезде көк жар конушуна да барып, үйлөр туура эмес салынып жатканын белгилеп, тийиштүү органдарга тапшырма бергени менен жыйынтык болбогонун айтууда.
Үйдү салып туруп, берки Бишкектен свет менен канализациясына кошула баштаган, ал убакта Аламүдүн району бар болчу. Биз бул кишилердин үйүн бузушубуз керек. Себеби биз мыйзам чегинде жашашы өлкөдө. Жана аферистерди бул жерден ким жерди бергендердин 100% камап туруп жазасын беришибиз керек. Анан эми президент айкөлдөп кылып ипотечный немеден үй берем десе, ал президентибиздин эрки, ошондой кылса жакшы болмок. Кызыл китеп десе эле баардыгы эмне каалаганымды сала алам деген эмес. Кызыл китептин да эки түрү бар. Бирөө багытын өзгөртүшүбүз керек. Мисалы, кызыл китептин айыл чарба багытындагы только сенин жеке менчигиң айыл чарба багытында болуш керек. Аны трансформациялап курулушка кызыл китепти өзгөртүш керек да. Аны түшүндүрө албай атпайбыз элге. Эл кызыл китеп болсо эле каалаганымды кылам деп атат. Каалаганын кыла албайсың.
Жогорку кеңештин депутаты мэрия Бишкек шаарынын башкы планына жараша ишти улап кетиши керек деген пикирде. Бишкектин жака белинде 47 конуш бар. Депутат Түлөбаев мындай көрүнүш кут конушунан, агыргы 1-2-3 конуштарынан, Дордой базарынын айланасындагы конуштардан да чыгышы ыктымал деп божомолдоп жатат. МИК аркылуу үй алууну каалап кезекке тургандардын саны бүгүнкү күндө 40411 адамды түзөт. Үй алгандардын саны болсо 9799 жаран. Компания бул жарандарга кандай шарт менен үй берери тууралуу азырынча беймаалым. Курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаев Көк жардагы үй салынган жерлер баштапкы калыбына келтирилерин, бирок аны кийинки колдонуу максаттары Бишкектин башкы планы даяр болгондон кийин маалым болорун айтты. Орунтаев ошондой эле конуш 2006 жылы иштелип чыккан башкы планда Бишкектин курамына кирген деген маалыматты түгүндөдү.
Жердин үстүндөгү курулуштун өзүнчө документи болот. Уруксат кагаздарын алыш керек, проектсин жазаш керек, анан ошонун негизинде анан курулуш нерсе курулат. Административный территориалдык реформа болгон, былтыр ошонун негизинде кошулуп аткан жерлер. Бишкектин генералдык планы кабыл алынгандан кийин гана билинет. Ал нерсеге азыр эч нерсе курганга болбойт. Анда биз туура түшүнүшүбүз керек. Биздин президентибиз да туура айтып атат. Эгер алар баягы үй алабыз десе, ар бир үй, ар бир жаран үйгө укуктуу. Ошол себептен МИК аркылуу баягы үйлөрдү алса болот.
Бишкектеги Көк жар жаңы коншунун 172 контурундагы айдоо жерлерине салынган имараттардын ээлери президентке кайрылып, турак жайын бузбоону суранып келишет. Ушул тапта жер жерлерде өзгөчө Бишкек менен Ош шаарларында кызыл сызыкка чыгып кеткен, мыйзамсыз салынган делген турак жайлар, дубалдар жана башка курулуштар бузулуп жатат. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Жогорку кеңеш көп аялдуулук үчүн кылмыш жоопкерчилигин жойгон мыйзам долбоорун колдоду. Кылмыш жаза кодексин өзгөртүү менен кош никеге тургандарга жазаны жойгон долбоорго президент кол койбой артка кайтарганда гана ачыкка чыкты. Талаштуу документ кантип өтүп кеткени коомчулуктун бүйрүн кызытууда. Кеңири бул темага Санжар Аралиев кайрылат.
Президент Садыр Жапаров көп аялдуулук үчүн кылмыш жаза жоопкерчилигин жоюу жөнүндө мыйзам долбоорун каршы пикирлер менен парламентке кайтарды. Документке акыйкатчы, башкы прокуратура, президентке караштуу дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттик, улуттук илимдер академиясы, юстиция министрлиги жана конституциялык сот каршы пикир берген. Эки же андан көп аял алуу үчүн кылмыш жаза жоопкерчилигин сактап калуу Кыргыз Республикасынын эл аралык милдеттенмелерине ылайык келет, деп айтылат маалыматта. Депутаттар Нурланбек Азыгалиев жана Медербек Саккараев иштеп чыккан долбоордо эки же андан көп аял алуу үчүн кылмыш жаза жоопкерчилигин караган кылмыш жаза кодексинин 176 беренесин күчүн жоготту деп таануу жазылган. Документти Жогорку Кеңеш 25 июнда кабыл алган. Мыйзам долбоору бир күндө 3 окууда каралып, ага 73 депутат макул деп добуш берген. Бир да каршы добуш болгон эмес. Ал күнү добуш берүүгө катышкан аялдардын 14 макул деп добуш берген. Азаттык мыйзам долбоорунун демилгечилери менен байланыша алган жок. Ыйман Нуру фракциясынын депутаты Динара Ашимова бул документ талкууланбай эле өтүп кеткенин билдирди.
Отдельного обсуждения по данному вопросу не было. К сожалению, такой справки обоснования тоже я не видела.
Долбоордун маалым катын көргөн эмесмин. Түштөн кийин жумушка барып, документтерди көтөрүп, бул мыйзам долбоорун кантип талкууланганын карайм. Мен добуш берүүнүн жыйынтыгы жарыяланганын көрдүм. Бирок мындай добуш берүүнүн болбогонун, талкуу дагы болбогонун так эсе айта алам.
Депутат Элдар Абакиров дагы бул мыйзам долбоорун көрбөгөнүн айтып жатат. Өзү башка комитетте болгон үчүн талкууларга да катышпаганын белгиледи.
Балким атай эле прессага чыгып кетпесин деп ошентсе керек балким. Таксыл билбейм мен. Анткени мен көргөн да жокмун, уккан да жокмун бул мыйзамды. Балким байкабай калышым мүмкүн, анткени эми мен ал комитетте болбогондуктан комитетте талкууланат да. А менинки комитет башка, меники курулуш транспорт, ал биздин комитетке келген эмес. Пленаркадан 30-40 мыйзам келгенде эми албетте ал физикалык түрдө адамдар.
Талаштуу мыйзамдын парламенттен өтүп кеткени коомчулукта кызуу талкууга жем таштады. Таттыбыбы Эргешбаева бул мыйзамдын тоокелчиликтерин мындай чечмеледи.
Аялдар көп учурда коомдук айыптоосунан же үй бүлөнү басымынан коркуп милицияга кайрылышкандан коркушат же кайрылуу фактылары болгон менен кайра заявление кайтарылат. Айрым аялдарда никелер диний жөрөлгө менен гана түзүлөт, катталбайт, анын далилдөөсү кыйын. Эгерде мыйзам күчүнө кирсе, бул формалдуу эмес никелердин көбөйүшүнө, аялдар менен балдардын укуктарын коргоону кыйындатууга алып келмек.
Дагы бир юрист Эржан Сулайман азыркы мыйзамдын эскиргенин белгилеп, анын ичиндеги карама-каршылыктарды иреттөө зарыл деп эсептейт.
Бирок бул жерде татаалыраак маселе, ал андай эмес. Мисалы, бул берене СССРдин кылмыш кодексинин мураска калган берене. Дүйнөдө, демократиялык өлкөлөрдө андай нерсе жок. Болгону ЗАГС эки аял менен эч бир эркекти каттабайт. жана эч бир аялы эки эркек менен катталбайт. Бирин иштебейт, себеби ал жерде жалгыз. Эгер бир кайсыл бир эркек эки жандан көп аялдар менен бир үйдө жашаса, ошондо келип мамлекет аны жоопкерчиликке тартып 50,000 сом мисалы айып пулга жыгат. Анан мыйзамда башка принцип бар. Бир эле кылмыш үчүн адам эки жолу жоопкерчиликке тартылбаш керек деген.
Кыргызстанда үй бүлө жөнүндө кодекс бир гана расмий никеге уруксат берет. Мыйзам боюнча эки же андан көп аял алган адам коомдук түзөтүү жумуштарына же айыпка тартылат. Бул кылмыш үчүн айып пулдун өлчөмү 50,000 сомдон 100,000 сомго чейин деп аныкталган. Кыргызстандын мыйзамдары көп аял алууга тыюу салганына карабай, кош нике менен жашагандар бар экени белгилүү. Укук коргоочулар, психологтор көп аялдуулук маселеси менен өлкөдөгү кризистик борборлорго кайрылган кыз келиндер көп экенин айтышат.
Бизге биринчи аял да, экинчи аял да келип калган күндөр болот да. Эми баягы ЗАГСка отура албайт да, экинчи аял мененчи, все равно баягы үстүн аттелип, үйүн аттелип жашап алгандар же өзүнчө бир дагы бир квартирасы неме айтат жашап алып эки турмушту аркалаган эркектерибизди деле көрүп атпайбызбы? Ошо биздин кээ бир депутат айым депутаттар ушул макулдугун берип аябай нааразы болуп атам, что ушу депутат айымдар ушул көп аялдуулукту колдоп ушул мындай мыякта бизде адам укугу деген дагы тебеленип калып атат деп айтсам жаңылышпайм да. Себеби эми көрбөй калгандай, бул жогорку кеңештин ар бир келген мыйзам, ар бир законопроектин алар кылдаттык менен карап анан ошол үчүн чечим кылыш керек да. Мындайча айтканда алар биздин тагдырыбызга, мындай биздин тагдырыбызды карап атат десек болот да.
Кыргызстанда мураскер, экинчи аял жана алардын балдары тууралуу маселелер чыгып, мүлк талашкан учурлар катталганы менен бул көйгөй иликтенген эмес жана кандайдыр бир статистикалык маалыматтар жок. Санжар Иралиев, Жазгүл Каримова, Азаттык.
Кыргызстанда мамлекеттик кызматтарда кесиптештеринен сексуалдык ыдык көргөн аялдардын арызданган бир нече окуясы белгилүү болду. Жакында УКМК Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун судьясына сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге мажбурлоо бир нес менен кылмыш иши козголгонун билдирди. Ушундай эле шек менен өзгөндө дагы райондук соттук медициналык экспертиза бөлүмүнүн башчысы кармалды. Мамлекеттик кызматтагы харассментти ашкере кылуу канчалык маанилүү? Теманы Айзада Касмалиева улантат.
Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинде иштеген кызматкер жумушта бир нече ирет жетекчилеринин уятсыз мамилесине туш болгонун айтып, акыйкатчы институтуна кайрылды. Министрликтин бөлүмдөрүнүн биринде иштеген атын атагысы келбеген кыз мындай мамиледен улам 3 ай гана иштеп, жумуштан кетүүгө аргасыз болгон. Жогорку жетекчиликке арызданганы менен колдоо таппай, тескерисинче куугунтук, психологиялык басымга туш болгонун айтууда.
Сүйлөшүп жатсак эле менин өкүрүүмө колун койду да. Эмне кылганыз десем, менин көзүмдү карап каткырып эч нерсе болбочудай мамиле кылды да. Бул баары бир мен үчүн баягы адамды басынтуу деп өзүм үчүн абдан жаман абалда калдым. Анан алар үчүн баягы мындай болуп жүргөндөй эле көрүнүшкөн да. Жок, сенин чегиң жок, сага тийишсе болот дегендейчи, ошон үчүн күлүп атат да. Мамлекеттик кызматты кээ бирлер частный лавка сыяктуучу, жеке лавкасы сыяктуу кылып алышат экен да. Иштеп жүргөндөрдү баягы басмырлап, особенно кимдерди басмырлайт экен, көбүнчө байкап жүрөм, аялдын атын басмырлашат экен да.
Август айынын башында эле болоңдуу бир нече окуя коомчулукка белгилүү болду. Атайын кызмат 7 августта Ош облусунун Өзгөн райондук соттук медициналык экспертиза бөлүмүнүн башчысы кол алдындагы кызматкерине сексуалдык ыдык көрсөткөн деген шек менен кармалып, ага сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге мажбурлоо бир энеси менен кылмыш иши козголгонун билдирди. Жабырлануучу арызында шектүү кол астында иштеген кызматкерге WhatsApp мессенджеринен ар түрдүү адепсиз билдирүү сүрөттөрдү жөнөтүп, күч колдонуп сексуалдык мүнөздөгү аракеттерди жасоого мажбурлаганын жазган. Мындан тышкары 29 июлда Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун судьясына да ушундай эле бир эне менен кылмыш иши козголгон. Шектүүлөрдүн жакындары жана адвокаттары бул тууралуу комментарий бере элек. Бул окуялардан кийин жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев жыйын куруп, бул көрүнүштү айыптады.
Бир кумалак бир карын майды чиритет дегендей, кээ бир судьялардын мыйзамсыз аракеттери жана этикага каршы жүрүм турумдары жалпы сот системасынын аброюна көлөкө түшүрүүдө. Жакында эле Октябрь райондук сотунун судьясы Жаркынбек Кыдырбаевке байланыштуу жалпыга маалымдоо каражаттарында чыккан маалымат коомчулдукта терс пикирин жаратты. Ал сот отурумунун катчысына ыплас мамиле жасагандыгы үчүн кылмыш иши козголду.
Акыйкатчы Азаттыктын уктурууларынын биринчи бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайбыз.